halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo weliba boggan internetka ee v o a somaali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah oo bisha oktoobar ee tahay 21 sannadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a roobab geystay khasaare oo ka da'ay meelo ka mid ah gobolka gedo.
wuxuu samayn noo geystay biyihii, dadkii oo dhan biyihii waa guryahay galeen, wwix ama gogol aan ku jiifno ama ay raashin noo dhex yeelay, wixii o dhan baa nagala tagay, guryihii waa laga barakacay, meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday in la ogolaado gawaarida sahayda raashinka gargaarka u wada Gaza. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu hennaa idaacadda aroornimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. boqolaal kun oo qof oo ku nool dunida muslimka ah ayaa jimcihii shalayta isugu soo baxay bannaanbaxyo ay ku taageerayaan falastiiniyiinta iyagoo ku qabtay meelo kala gedisan oo caalamka ah, waxayna ugu baaqeen israa'iil inay joojiso duqeymaha ay ka wado dhulkaasi marinka Gaza si ay uga jawaabto weerarkii kaga yimid dagaalyahanada Xamaas. mudaaharaadayaasha ayaa isugu soo baxay dalalka carbeed iyo kuwo kaleeto oo dunida ah, waxaana ka mid a wadamada ay isugu soo bannaanbaxeen dadka Masar, Lubnaan, Turkiga, Ciraaq, Urdun, Yeman, Morocco, Maleeshiya iyo sidoo kale Indoneeshiya. dalka Masar oo ciidamada inta badan mamnuuceen isu soo baxa dadweynaha ayaa mamnuucaasi waxa uu keenay in kumanaan dad ay isugu soo baxaan wadooyinka magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale, iyagoo markaasi ay dadku ka muuqato cara dadweyne. saddex qof ayaa ku dhimatay Scotland iyo sidoo kaleto England. qoysaska dadkaasi ayaa waxa ay ku xayirnaayeen muddo guryahooda daadadka jimcihii shalayta kusoo fatahay halkaasi, iyada oo sidoo kaletana duufaanta Pepet la yiraahdo ay u dhaqaaqday dhinaca bariga kadib markii ay garaacday Ireland una socotay Scandinavianka. xafiiska Met oo ah boqortooyada midooda UK's Met Office la yiraahdo ayaa waxa uu soo saaray digniin cimilada aad u daran ee waqtiga xiliyadan oo kaleeta la arko Scotland, taasi oo roobab aan caadi ahayn oo gaaraya ilaa 22 centimetre joog dhan 8.6 inji ay sida saadaasha hawada ay sheegeen jimcihii uu halkaasi ka horay. booliiska ayaa sheegay in meydka haweeney 57 sano jir ah laga helay gurigeeda kadib markii uu kusoo rogmay webiga degmada Angos galabnimadii Khamiistii. warkii dunidana waa naga intaa. aan ku bilowna ee roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa khasaare u geystay dad u badan barakacyaal oo deganaa degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoo daadadkaasina ay ka dhasheen roobab ay guryaha ka burburiyeen dadkii danyarta ahaa ee deganaa gudaha magaaladaasi Luuq ee gobolka Gedo. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
roobabkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Luuq ee gobolkaasi, ayaa saameyntii ugu badneed waxay u geysteen dadka danyarta ah ee ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo. maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo u gurmaday dadkaasi danyarta ahi oo boqolaal qoysas Soomaaliyeed ah ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu walaacsan yihiin xaalad dadkaasi, iyagoona dhankooda sheegay in ay qaarkood ku godansan yihiin daadadkii ka dhashay roobkaasi oo gabi ahaanba burburiyey guryihii ay degnaayeen. waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee roobkaasi sida weyn u saameeyeen oo ka waramaya dhibaatada baaxadda leh ee ay daadadkaasi u geysteen.
wuxuuna xalay, wuxuu naga feeray 10 saac iyo barna ka hor saacaddaas iyo haddii ka dhexaysana biyahan isku siday u socdaan, khasaare ay geysteen, waxaadda nafaa ku gooday mala, laakiin maal hadday gogol tahay iyo hadday wax la cun tahay iyo hadday hoy tahay iyo hadday xoolo yihiinbo intaba wasaarad la gaaray wax madina ku kooban ma eeryadan dhan waxa waaya way saameeyeen wasaarada ay geysteenna waa arkaan waxay soomaalida kuma maadaa wax ilka ilaala ka dhig
ooy annaga waxaan nahay dad barakaca oo meeshaan ku nool ilaa iyo buurbi meel ka sii koreysa ka imaaday dhib baana meeshaan na keenay ooy ba tahayna hadda ilaaha mahad shukr rabkan ilaahay na siiyey roobka wix baad ama yeelle ama maxaa ahayd gobol yeelle cid biyihi waa kala tagay haddee wax gurmadi walaalnimo iyo gacan hon helnayna ma jiraan wuxuu samaynno geysa biyihii dadkoo dhan biyihii waa guryahay galeen wax alla wix ama gobol aan ku jiifno ama ay raashin noo dhex yeelnay wixoo dhan baa nagala tagay guryihii waa laga barakacay meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn dhuway ina hoo ina nagama horeeya oo meel hoo oon degna ma lihin meel loo gudbana ma hayna marka saas daraaddeed aan u bixi weyn biyihii nagu hareeraysan qaab baan ku baxnana ma naqaana qaab baan ku joognana ma naqaana wax cunto oon hayna ma laha cuntadii biyihii baa nagala tegay ilaahay waa ku roon yahay taarix arsa ugu fadhiina hadda ximnahabana wada gororay meelaa wax ka raadsanan ma naqaansa magaaladiina waa tar oo wax xirmatay korna wax nooga imaanaya hadda ee maxaa ahee dadnimo noogu soo gurmanaya ma jiraan magaalana loolama soo gurmano nagalama noolaynin
guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo daahir maxamed nuur ayaa dhankiisa warbaahinta kula hadlay bartamaha degmada luuq ee gobolka gedo gaar ahaana goobihii ay fatahaaduhu ka dhaceen waxaana ugu baaqay guud ahaanba dadka soomaaliyeed in ay u gurmadaan dadkaasi si wax looga qabto dhibaatada ay u geysteen daadadka ka dhashay roobabkaasi dadka danyarta ahi ee ku nool degmada luuq ee gobolka gedo
roobka xalay lix saaq bilowday maanta oon hadda taaganahay sideed saaq oo maalinnimo biyihii baan dhex taagan waa artaan intay annaga noo joogaan biyaha waa u joogtaan intaas biyihii socday haddii waxay geysan karaan iyo dhibaatada ay geysan karaan waxaan u malaynaya nin walba waa dareemi karaa hay-adaha samafalka si degdeg ah arrintaas waxaan u codsanaynaa in loola soo gaaro dadkan caawino iyo gurma degdeg ah waxa da-ay waa roob alxamdulilah horta roobka waa raxmad ilaahay keeno weeyo waxaan rabaa sideedaba dadka inay fahmaan burwaaqada nafteeda dhibaatadeeday wadataa abaartana waan ka cawannaa oo soomaali baana hore baa ilaahay sidaas nooga dhigo bil-aadniga o dhan ba ah aarankana waan ka cawannaa waxa keenahayaana wax kasta dhibaatadooday wataan dowladda jubbaland baaqaas waan u diraynaa khasaaraa meeshaan ka dhacay naf ma dhimanin in masiibo hantiyeed iyo guri iyo ganacsi iyo wax kasta oo qoyska kasta oo degan uu ku noolay waa eber dowladda soomaaliya madaxweyne uu ka yahay xasan sheekh maxamuud baaqaas waan u diraynaa khasaaraa meeshaan ka dhacay
dhowaan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland ay soo saareen digniino ku aadan in la filayo cabsi laga qabo in roobab xooggan oo ka dhalan kara daadad ay ku dhuftaan meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi iyadoona dadka looga digayay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan degmada baar dheere ee gobolka gedo oo bishii maaj ee sannadkan ay daadad xooggan ay ku dhufteen oo dad badan ay ku nafwaayeen ayaa ka mid a meelaha hadda laga cabsi qabo in daadadkaasi ay waxyeelo geystaan maadaama uu soo buux dhaafiyey webiga jubba ee mara degmada baar dheere ee gobolka gedo iyaduna bulshada iyo maamulka degmadaasi ay bilaabeen ololo ay dadku uga digayaan in ay ka digtoonaadaan halista laga cabsi qabo in ay roobabkaasi daadadka wata ay ka da-aan deegaano ka tirsan degmada baar dheere ee gobolka gedo iyaduna degmada luuq ee gobolka gedo oo saameyntii ugu xooganeed uu u geystay roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay degmadaasi daadadkii ka dhashay kuwaas oo sababay in dad dan yarahi ay guryahoodu burburaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan intiini la socota haddaba idaacaddeenni shalay waxaa aanu ku wareysanay guddoomiyaha guddiga ka hortagga xanuunka h i v aids ee soomaaliya axmed maxamed jimcaale kaasi oo wareysiga uu siiyey v o eda ku sheegay in lixdii bilood ee ugu dambeysay baaritaano la sameeyey oo cudurka ah in laga helay 12,000 oo qof haddaba wareysiga idaacadda ka baxay kadib ayaa guddoomiyaha mar kale waxa uu la soo xiriiray v o eda waxa uuna sheegay inuu jiro qalad ka dhacay xaggiisa oo ku aadan in tirada uu sheegay aysan ahayn mid saxan, asagoo sidoo kaleetana arrinkaasi raalligelin ka bixiyey. Haddaba waa kan mar kale guddoomiyaha oo ka hortaga h i v aids ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale oo ka hadlaya sababta arrintaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum bahda v o a. aniga ayaa idinla soo xiriiray anigoo ah Axmed Maxamed Jimcaale, guddoomiyaha guddiga dadka xanuunka la nool ee Soomaaliya. walaalayaal, waxaan idinla soo xiriiray shalay xoogaa gaf yar iga dhacay inaan saxo, maaragta ayaan idinla soo xiriiray. gafkaas oo ahay waxaan ku sheegay maaragtii 11,000 oo qofood in laga helay cudurka xanuunka h i v-ga muddo 6 bilood ah oo Janaayo iyo Juun oo sanadkan. arrintaasoo sax ma ahayn, marka waa khalad. marka arrintaas inaan saxo ayaan idinla soo xiriiray. maaragtii dadka xanuunka la nool maaragtii 6 bilood oo Janaayo iyo Juun aheyd, dadkii oo xanuunka laga helay markii la baaray Soomaaliya oo dhan waa 436. intaas waaye, waa figar aada u yar. 11,000 waxa waaye dadka xanuunka la nool maaragtii Soomaaliya oo dhan waaye. waa maaragtii qiyaastii estimationkii oo w h o ee spectrumka ka soo qaadatay. marka la isku daro 4,419 oo daawada a r t-da qaato iyo inta aan qaadanin daawada a r t-da oo xanuunka la nool, markii la isku daro ay 11,000 isku yihiin. waa qiyaas, waa estimation waaye. sidaas ayaan marka v o a-da ula soo xiriiray inaan maaragtay qaladkaas oo shalay iga dhacay inaan saxo, si aysan ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn ugu qaadanin in xanuunka uu si adag si daran u fidaayo. marka arrintaas apologize ayaan ka bixinayaa iyo raalligelin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
guddoomiyaha guddiga ka hortagista h i v id Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale oo isagu u waramayay wariyaha v o a-da Xasan Kaafi Qoyste ayuu kaasi ahaa. weli Washington ayaa dhageysanaysaan. khubarada ka faalloota ammaanka iyo siyaasadda ayaa sheegay in haddii si fiican loo maamulo ciidamada Eritrea laga keenay ee dalka Soomaaliya dib ugu soo noqday ee door wanaagsan ka ciyaari karaan dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kanaanadii soo hogaamiyey ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dowladda Soomaaliya ku guuleysan karto dagaalka xilligan ay kula jirto ururka Al-Shabaab.
sababtu maxay tahay? dowlad iyo dadan dowlad ahayna dagaalamay, dowlad awood badan ay leedaho inta ka soo horjeeday aan lahayn, dowladu dalka ay leedahay, dadka joogtay xukunta raallina ka ah, ciidan intaa ka badan ay leedahay, xiriiro badan ay ku heli karto, taakulimo badan ciidan amba wax kale ah ayay leedahay. marka layskuma hayo muddadu ama ha dhowaato ama ha dheeraato, guusha dowladaha leh theoretical iyo practicalba dowladaha leh guusha waxaa la suwaayaa. cidow shaki uga jiran uma jirto.
madaxweyne Xasan oo hadda majaraha u haya howlgalka dagaal joogana furumaha dagaalka ayaa dhowaan tagay Asmara, wuxuuna dalka dib ugu soo celiyay ciidankii loo qaaday waddanka Eritrea kuwaasoo lagu wadanay ku biiraan furumaha dagaalka. wuxuuna sheegay madaxweyne Xasan hadda inaysan dowladdiisu qaadin karin canshuur, adeega dowladdan aysan gaarsiin karin dadka, sidaas darteedna aan la aqbali karayna xaaladda xilliga lagu sugan yahay.
canshuur ma qaadan karno dalkii, maxaan ku rayaa dadkii meeshay joogeen ma tegi karno, wixii loo baahnaay looma geyn karo, caafimaad looma geyn karo, biyo hadda qofka haddaanu caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif iyo wixii adan siinayn canshuur, canshuurtay uga qaaday shabaab iyo annaga ma kala duwanaanayna, shabaabba waxba ma siiyaan dadka xoolay ka gurtaan leh.
dadka falaaqaya siyaasadda ayaa qaba inaan laga faa'iidaysan ciidankii Eritrea kol hore laga keenay kuwaasi oo ku biiray furumaha dagaal.
horta ciidamada oo dagaalada ka qayb galay intooda badan waa laga faa'iiday. su-aashu meeshay ka timid waxoogaa dadku ay dareen waa ciidanka Eritrea laga keenay. horta ciidan sidiisaba saddex shay laga rabaa. ciidan askari waa soldato, askari kuwa marku inaa lacag siisa. marka labaad, askari waxaa laga rabaa discipline and training inuu leeyahay. tan saddexaad waxaa laga rabaa amar sarkaal siiyo oo sharciga waafaqsan, intaas in la helo. nimanka marka oo Eritrea training meesha ay ku soo qaateen waa waddan dictator ah. waddan kastoo dictator ka tirayo askariga lagama rabo qodareed keliya, waxaa la baraa inuu system gaar daacad u noqdo.
admiral Faarax Qare oo muddo dheer soo ahaa taliyaha ciidanka badda Soomaaliya ayaa hoosta ka hariiqay in guusha dagaalka aan la qiimeyn inta xabaddu socoto, balse muhiimay tahay dagaalka kadib in dib loo eego guule guuldarro.
allah dadku warba ma hayo. Dagaal intuu socdo lama qiimeeyo. Dagaal intuu socdo waxaa qiimeeya aqoonyahanka sare oo siyaasadda iyo difaaca aad ugu sarreeya. Iyaguna waxay la tahay madaxday u sheegaan si hoose. Quuqda iyo buuqda waa la jabay, waa la jabay. Horta wax waxa galama. Dagaal inta lagu dhex jiro qiimeyntiisu maalintii u dambeysa ee dowladdana guuleysay. Guushaasaa lagu qiimeeyaa intii guuleysta. Kufkufka dagaalka ka dhex socda maalinba cidaa la jabi karaa, maalinba cidaa la wacyi karaa. Maanta haddii ciidanka la jabiyo birina qolyaha.
Ciidan ku magnaa dalka Eritrea tababarna soo qaata muddo 5 sano ayaa hadda dib loogu soo celiyay Muqdisho, waxaana lagu wadaa inay ku biiraan furumaha dagaal. Haddaba sidee looga faa'iideysan karaa quwadda ciidan ee markale dowladda madaxweyne Xasan hadda heshay, kuwaasoo dhowaan dalka lagu soo celiyay? Dowladda Soomaaliya ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu hadda ka socdaa maamulada galmudug ee Hirshabeelle. Abdulqaadir Okey, qubaraha V O A, Muqdisho.
Wali Washington ayaa dhageysanaysan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay digniin naadir aqamistii shalay kadib markii ay uga digtay dhammaan muwaadiniinteeda Mareykanka ee dabada ku nool inay taxadar muujiyaan, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay websaytka waaxda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sababta digniintaasi ku tilmaantay xasradaha sare u sii kacaya ee kala gedisan meelo ka mid ah dunida. Haddaba digniintaasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa muwaadiniinta Mareykanka ee dunida kala jooga? Waxaan ka wareystay arrinkaasi Cabdirsaaq Sheekh Cali oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Saara, waa mahadsan tahay. Run ahaantii digniintani waxaa xilligani ku soo beegay dagaalka iyo duqeynta ka socota magaalada Gaza. Weliba digniintani hadda kuma koobna oo keliya in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Gaza iyo West Bank, Israel iyo Lebanon. Mareykanka wuxuu sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay sidoo kale bixisay digniin ay u direyso dhammaan muwaadiniinteeda caalamka ku nool. Waana markii ugu horreysay laga soo bilaabo sanadkii 2022 markii la dilay hogaamiyihii ururkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. Waa markii koowaad oo digniin noocaas oo kale Mareykanku ay bixiyaan way u diraan muwaadiniintooda caalamkoo idin ku nool. Marka kuwan Gaza iyo Israel ku noolna hadda waaba ka sii xag jiraanba.
Waa tahay. Waxaan ognahay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xataa xubno ka mid ah golaha baarlamaanka labada aqal ay si cad oo furan uga hadleen oo ay u taageereen Israel. Ma isbarbartaaga Israel ee isbarbartaagta dowladda Mareykanka mase waxyaaba khatar oo si gaar ah loo og yahay jirto?
Horta marka koowaad waxaa xusid mudan Mareykanku waa waddankii koowaad weliba waxaa la yidhaahdaa 7 daqiiqo oo keliya baa ka soo wareegtay markii Israel ay ku dhawaaqday inay dal madax bannaanay tahay, ugu dhawaaqay dalkii ugu horreeya oo aqoonsado ahaa. Taageerada marka Mareykanku ay taageeraan dalka Israel ma ahanoo keliya mid xisbiyada dadka Mareykanka ay ku kala duwan yihiin, hadday noqon lahayd xisbiga Demokraatiga iyo hadday noqon lahayd xisbiga Republicanka labadaba. Waxaan filayaa inaad la socotay habeen hore macnaha khudbadii madaxweynaha Mareykanka uu kula hadlay shacabka Mareykanka. Waxyaabii ugu muhiimsanaaye oo ka hadlay waxaa kamid ah inuu codsaday in billions dhaqaale bilyanaada in Mareykanku ay siiyaan kuna taageeraan dagaalka Israel kula jirto wuxuu ugu yeeray Xamaas iyo magaalada Gaza. Sidoo kale isla khudbadaasi wuxuu ku xusay in $100 million lacaga ayadana sidoo kale lagu caawiyo dadka qaxootiga ama dadka dhibaatada kasoo gaartay dagaalkan ee Falastiiniyiinta. Marka taageerada Mareykanku Israel ay u hayaan waa mid aan marnaba gorgortan gelin in jiritaanka Israel intii ay jirtay oo idin, waana wax labada xisbi ay ka midaysan yihiin.
Waa tahay. Markaad eegto bal arrintan, sidee culays ugu noqon kartaa safaradii dadka Mareykanka ama xataa dhaqdhaqaaqyadoodii meelo kala gedisan oo caalamka, digniintan sidee ayay ugu tahay caqabad?
Run ahaantii caqabad weyn bay ku noqonaysaa. Weliba marka hadda la fiiriyo, intii hadda saacado ka hor waxay nimankii Xamaas ay sii daayeen hooyo iyo gabadheeda Mareykana, adduunka oo dhan baana hadda hadal haya. Dadkii adigu la haystayaasha ee la haystay bayna kamid ahaayeen, laakiin waxaa socda waanwaan ay dalka Qatar ay samaynayaan oo u samaynayaan Israa'iil iyo Xamaas iyo Mareykankaba sidii dadka la haystayaasha loo soo dayn lahaa. Marka waxaa xaqiiqa in arrintani saameyn xoog leh ay ku yeelanayso. Dhanka kale waxaa iyaduna isweydiin mudan weliba aada loo hadalhayaa in dadka Mareykanka ee amaasalkoodu kasoo jeedo Falastiin ama Gaza gudaheeda ku nool oo lagu qiyaasay ilaa 600 inay ka badan yihiin, ba iyaguna waxay dareemayaan inaysan la xuquuq ahayn dadka kale ee Mareykanka ah ee amaasalkoodu kasoo jeeda Israa'iil ama wadamada kale. Sababtuna waxay tahay dadkaas iyaga ee Gaza ku goobansan ilaa hadda sababtii ama qaabkii looga soo qaadi lahaa ee Gaza waxaad moodaa dalka Mareykanka ay ku adag tahay, waayo wadada keliya oo furan waa xuduudda ay Gaza la wadaagto Masar. Xuduudda ay Gaza la wadaagto Masarna waa xiran tahay. Sababtuna waxay tahay Masar raftarkeeda waxay shuruud uga dhigtay ilaa ay Israa'iil ogolaato caawimada ay rabaan Gaza inay gaarsiiyaan inaysan iyaguna xuduudda furaynin. Marka dadka Falastiiniyiinta asalkoodu yahay ama dadka kale ee Mareykanka ee Gaza ku nool waxaad moodaa inaysan la xuquuq ahayn xaqiiqda marka laga hadlo dadka Israa'iiliyiinta ah, dadka Mareykanka asalkooda ama Israa'iiliyiinta yihiin ama wadamada kale ee galbeedka yihiin. Markaad fiiriso culayska Mareykanka uu saarayo kuwa kale, waayo Lebanon already iyo Israa'iil labadaba Mareykanka wuxuu bilaabay muwaadiniintooda inuu kasoo saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali oo khadka telefoonka ee Columbus, Ohio iigu waramayay. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Iyada hogaamiyaasha carabtu ay cambaareynayaan Israa'iil iyo beesha caalamka, jimcihii ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku booriyay dhinacyadu in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ogolaadaan in sahayda la gaarsiiyo gargaarka dadka reer Gaza. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in boqolaal baabuur ah oo sida gargaar ay ku xayiran yihiin xadka Masar iyo Gaza. Waxa uuna sheegay in gargaarkaasi uu yahay badbaadinta nolosha, islamarkaana ay tahay in loo ogolaado inay galaan Gaza. Waxaan u baahannahay in si dhaqsaa loo fasaxa gawaaridan, islamarkaana ay ugu dhaqaaqaan dhinaca Gaza, ayuu Guterres ugu sheegay wariyaasha meel ka baxsan xuduudda Rafax ee Masar maamusha ee waqooyiga saxaraha Sinai. Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 million, ayuu Guterres sheegay in kolonyadan baabuurta ay u wadaan macaawino ku socota magaaladaasi. Kolonyadan bini aadanimo ayaa la filayay inay Gaza kasoo galaan dhinaca Rafax jimcihii, waxaase hadda la filayaa inay dib ugu dhacaan maalin kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii ka sheegay magaalada Tel Abiib in Israa'iil ay ogolaatay gargaar bini aadanimo oo kooban oo la geeyay Gaza, kaas oo ka imaanaya dhinaca Masar, isagoo ka digay in baaritaan lagu samayn doono ayna tahay in la geeyo ama loo geeyo dadka rayidka ah islamarkaana aan loo geynin Xamaas. Afayaan u hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Farxaan Xaq Sayid ayaa wariyaasha jimcihii ugu sheegay magaalada New York in Guterres uu doonayo inuu arko hannaan u diyaarsan si degdeg ah, laakiin si dhaba loo xaqiijiyay baabuurta gargaarka ee u gudbaya dhinaca Rafax. Waxa uu sheegay inuu doonayo in la aqoonsado doorka bisha cas ee Masar iyo hay-adaha kale ee Masar. Farxaan Xaq Zayid ayaa sheegay in Guterres uu sidoo kale doonayo inuu hubiyo in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiin ay shidaal ku filan ku haysata Gaza si ay u qaybiso sahayda gargaarka. Marinka Gaza ay maamusha Xamaas ayaa si buuxda loo go'doomiyey, iyadoo sidoo kalena duqeymo joogto ah ay geysanayaan Israa'iil tan iyo markii ay Xamaas ay gudaha Israa'iil ka fuliyeen weerar 7 October, halkaas oo ay ku dileen 1400 oo Israa'iiliyiin ah, ku dhawaad 200 oo kalena ay ku qafaasheen marinka Gaza. ma jiraan cunto, shidaal, biyo iyo sahay caafimaad oo gala Gaza, waxayna ahayd koronto la'aan 10 maalmood ee lasoo dhaafay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in 1 million oo Falastiiniyiin ah oo ku noolaa Gaza ay u hoggaansamaan amarkii Israa'iil ee ahaa in laga baxo magaalada iyagoo u guuray qaybaha koonfurta ee marinka Gaza. Dadka deegaanka ayaa hadda dhowraya duulaan dhulka oo Israa'iil ay sheegtay inay ku qaadayso magaalada Gaza. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa jimcihii sheegtay in sahay caafimaad oo dheeraad ah ay soo gaarsiisay garoonka diyaaradaha Masar ee u dhow isgoyska Rafah, taas oo ku filan in lagu daboolo 1,000 qaliin. Sidoo kalena barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay inay Rafax keentay 1,000 tan oo cunto ah oo u diyaarsan in la cuno, taas oo ah nuuca cuntada gasacadaysan oo ku filan in lagu quudiyo ku dhowaad 500,000 qof muddo 7 ah.
Waa tahay Faarax Maxamed Cali ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana codkii baxsanaa waa codka baxsanay Caasha Cabdu Maleeka. Codkaasi baxsan Caasha Cabdu Maleeka ayaan idaacaddeenni subaxnimo kusoo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinkaga tegayo codkaasi maqal ee Caasha Cabdu.